говоримо про гарячу новину сьогоднішнього дня. Президент Порошенко підписав закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Цей закон фактично запускає таку основну частину медичної реформи. І про це ми говоримо із гостем нашої студії. Це заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Пане Павле, є, не знаю, от багато інфографік, статей, пояснень, які роз'яснюють людям, що, власне, означає і цей законопроект, і закон уже, і медична реформа в цілому. Але якщо ми говоримо про пріоритети, ви для себе як визначаєте перше, що найголовніше в цій реформі? І який для вас індикатор того, що це найголовніше вже реформовано?
Ця медична реформа, вона і дуже велика, і дуже довга. Наприклад, якщо взяти Польщу, вона почала дуже схожу реформу в 1999 році. А десь років через 10, скажімо так, люди відчули, що вже в них є більш-менш нова система охорони здоров'я. Це така докорінна річ, але ми її розпланували так, що вона буде відбуватися поступово, щоб час від часу з'являлися відчутні результати, да? Щоб потрошку міняти. І ми всі одразу це відчували як пацієнти. Тому ми почали з того, з чим ми найчастіше зустрічаємося. Це первинна медична допомога. Тобто лікарі, до яких ми найперше звертаємось, коли нам щось треба. Сімейні лікарі або педіатри у дітей, або терапевти дільничі. І ми запровадили там кілька важливих змін. Найголовніша зміна – це можливість вільно вибрати цього лікаря, чого зараз немає. Приписка тепер не буде мати ніякого значення. Можна буде вибирати того, який подобається реально, до якого ходять, да, якого рекомендують.
І тут важлива деталь для переселенців. От уточніть, переселенці як обиратимуть собі сімейних
лікарів?
Точно
так само, як і будь-хто інший, тому що...
І ніхто не вимагатиме прописки?
Ні, ні. Їм потрібен просто паспорт громадянина України, або документ, який засвідчує, що вони на законній підставі проживають в Україні. І вони можуть вибрати будь-де свого лікаря. Мені здається, що це для переселенців є дуже великий, дуже серйозна річ. Бо зараз дуже багато їх, ми їх просто не бачимо як юридично. Вони, лікарі, їх бачать, а ми, як Міністерство охорони здоров'я, ні.
А як ви вважаєте, як довго може тривати оцей процес вибору лікарів? Та? Це ж має зайняти певний проміжок часу, поки люди з кимось там будуть домовлятись, і я так розумію, що не буде зараз паломництва до лікарів, тому що просто будуть придивлятися, як все це працює. Тобто от в цей перехідний період ви так окреслили 10 років в Польщі, а і з ваших слів я зрозумів, що у нас все це може тривати ще більше, ніж 10 років.
По-різному може відбуватися. Один з моїх головних радників робив цю реформу в Польщі в ті роки, і він говорив, що в перший рік в Польщі тільки 10% людей почали вибирати собі лікарів, підписувати декларацію про вибір. Але він в той же час говорить, що у вас зараз все інакше відбувається, дуже великий ажіотаж.
Люди побігли вибирати собі лікарів?
І навіть зараз ще нічого не почалося, а люди вже йдуть. Наприклад, ми запустили зараз в пілотному режимі нашу електронну систему охорони здоров'я, яка дозволяє якраз записуватися в електронному вигляді до людей. Вже 18 тисяч людей там є. Хоча ми ніде нічого не оголошували, ви про це не знаєте. Я впевнений, що слухачі не знають. Ми навмисно нічого не кажемо, бо це пілотний проєкт. Але 18 тисяч людей вже там за кілька місяців. І нам пишуть постійно в МОЗ, як вибирати, коли вже йти. Тобто є якийсь ажіотаж. Ми очікуємо, що більше буде, ніж в Польщі. У нас є сценарії на той випадок і на той. Але в чому тут головне? Що немає дедлайна. Людям не треба боятися, що буде якась дата, після якої не можна буде. Тобто як будете готові, якщо, наприклад, ми з вами здорові не хворіємо, ну через 3 роки перший раз підемо і виберемо, нічого страшного.
А може бути так, що той лікар або лікарка, яку я знаю, от є реальна лікарка є, я до неї звертаюся регулярно, раз на 4 роки випадає така нагода. А раптом за 4 роки, коли мені доведеться знову звернутися, в неї вже не буде місць. Бо зможе виникнути ситуація, що у хорошого сімейного лікаря вже виникнуть підстави відмовити.
Наталя, ти зараз розкручуєш ажіотаж, мені здається.
Ну, правильно. Я хвилююся.
Правильно ви робите, тому що дійсно така ситуація може бути. Лікаря є фізичні можливості які обмежуються певною кількістю пацієнтів, ми будемо рекомендувати в перший рік записувати не більше 2000 пацієнтів до одного лікаря. І якщо буде більше, то лікар може відмовити і запропонувати вам іншого лікаря, до якого ви можете піти. Тому все-таки краще не відкладати. Але, як я сказав, немає дедлайна, не треба бігти, ставати в черги і боятися. Це буде такий трохи процес.
А 2000 пацієнтів одного лікаря – це якось прораховано з точки зору медичної ефективності?
Так, це прораховано. Точно прорахувати не можна, бо, знов-таки, якщо подивитися на різні країни, дуже по-різному відбуваються практики, звички, преференції людей дуже відрізняються. У тих же поляків і 3000 людей ведуть, а у Данії, наприклад, як правило, 800-900 людей. Важко сказати, скільки буде в нас, тому ми починаємо з рекомендованої цифри. Ми її дуже жорсткою не робимо, в кого буде більше, нічого страшного. Але потім якась вималюється така цифра українська.
Я нагадаю нашим слухачам, з нами в студії Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Ми говоримо про те, що сьогодні президент України підписав законопроект, тепер же це закон про медичну реформу. До речі, не просте таке підписання, судячи з усього було, оскільки закон ухвалений аж 19 жовтня, і президент мав взагалі-то за Конституцією всього лише 15 днів на те, щоб його підписати, але підписав зараз. Ну, підписав і добре. Я пропоную нашим слухачам долучитися до розмови. Ви можете ставити питання нашому гостеві. Телефон у студії в Києві 044-239-6292. 239-6292. Ну, а ми продовжуємо нашу розмову про медичну реформу. От крім реорганізації лікарських закладів і системи обслуговування, оця поява таких сімейних лікарів, які візьмуть на себе зобов'язання обслуговувати, ну, принаймні, 2000 пацієнтів, ще одна важлива, як на мене, частина реформи має бути пов'язана із ліками. Адже те, що зараз у нас відбувається, у нас нетипова ситуація, коли в країні дозволена реклама ліків, широка реклама ліків, і може людина купувати взагалі все, що завгодно. Я думаю, німці би дуже здивувалися, як і лікарі такі пересічні хворі, скажімо так, німці, що у нас можна в аптеці практично самому собі щось призначити. Це одна проблема, а друга проблема, що проблема так званих фуфломіцинів, те, що в Україні дуже багато навіть ліцензованих Міністерством охорони здоров'я в ліків, які не є дієвими, які не допомагають насправді одужати, а допомагають спустошити сімейний бюджет тієї родини, де хтось захворів. Як ви бачите реформу, от перші дії в цьому напрямку?
Перші дії вже зроблені, і ці дії полягають у запровадженні програми «Доступні ліки». Це програма відшкодування людям лікарських засобів, яка опосередковано дуже сильно б'є по оцим фуфломіцинам, які ви говорите. Вона б'є не адміністративною якоюсь забороною реклами. Немає нічого поганого в рекламі препаратів, які продаються людям без рецепта. Це нормальна світова практика. Проблема полягає в тому, що в Україні люди платять зі своїх кишень за все. І тому, чого немає в цивілізованих країнах, і тому можна купити в аптеці будь-які ліки. І по рецепту, і без рецепта. Ти приходиш, і якісь ліки проти раку можеш купити в аптеці. Ну, таке є в Україні. Але нема в західному світі. Так от, програма «Доступні ліки» ввела кілька цивілізованих правил. Перше правило, що держава почала відшкодовувати ліки, які мають доказану ефективність. Ми по трьом групам хвороб, по гіпертонії, по бронхіальній астмі і по діабету другого типу, почали людям основні лікарські засоби, які мають доказову ефективність і в міжнародних протоколах використовуватись, оплачувати. Вони приходять в аптеку і не платять за них. Але для цього треба рецепт. І до чого це призвело? Це призвело до того, що люди почали задавати собі питання, чому в моєму, значить, тому що лікар мені написав, є 5 препаратів, а відшкодовую тільки 2. А відшкодовую доказові ліки, значить, Та, і оці питання, які люди собі задають, вони виправляють цю ситуацію. Тому що держава не буде ніколи відшкодовувати фуфломіцин. Вона відшкодовує ліки з національного переліку лікарських засобів.
А ви маєте на увазі зараз назву ліків, та? Тому що під цією назвою може бути от приховуватись саме якісь неефективні речі, а які виробники ж різні, так?
Держава відшкодовує міжнародно депатентовану назву, тобто латиною те, що написано, так? А коли людина приходить в аптеку, вона може купити такі ліки декількох виробників.
І, так хтось якість їхню контролює?
Безумовно, контролюється якість через цілу систему.
Тому що під гарною назвою може бути абсолютно там неефективний або неякісний препарат.
Ну, по-різному буває. І іноді люди хочуть купити дорожчий препарат, бо вони до нього, наприклад, звикли. Там вони його завжди пили, йому подобається саме цей. А держава відшкодовує вартість генеричного препарата. А якщо людина хоче, наприклад, оригінальний препарат, вона може, або більш дорогий генерик, вона може доплатити різницю. І це абсолютно нормальна практика. Але суть полягає в тому, що оці біодобавки, кору дуба, всілякі вітаміни так звані, і держава їх просто не відшкодовує. Люди вже знають, що це їхнє власне рішення.
У нас є два дзвінки. Вдягніть, будь ласка, навушники. Добрий вечір, хто з нами зараз на зв'язку. Звідки ви телефонуєте? Як вас звуть? І ваше запитання.
Доброго здоров'я вам бажаю. Калиновський Леонід Олександрович.
Дякуємо вам.
Шановний пане замміністра, коли буде безплата наші ходові сердечні ліки, Ритмокор і Тіотріозалін? Спасибо.
Угу.
Дякуємо.
І одразу, може, друге запитання, так?
Так.
Та, слухаємо вас, говоріть.
Алло, питання дуже практичне, дуже просте. Я не вважаю, що обов'язкове медичне страхування є добром для наших громадян. Це є зло. Скажіть, будь ласка, яке передбачена альтернатива і як можна бути відмовитись від обов'язкового медичного страхування?
Дякуємо вам. Отже, почнете з якого питання?
Щодо першого питання, мені просто потрібно уточнити конкретні ці назви, це назви брендових препаратів, назви брендів, так? І я просто уточню, що з ними відбувається. Якщо це ліки проти гіпертонії, то найбільш імовірно, що вони покриті, тому що ми покриваємо майже всі ліки від гіпертонії, які є доказовими. Цього року ми додамо ще два препарати, міжнародні депатентовані назви, яких там не було, і вже фактично ми вичерпаємо всі ліки з національного переліку лікарських засобів по цьому захворюванню. Якщо йдеться про якісь інші захворювання, тоді це передбачається в перспективі, тому що йдеться про те, що програма «Доступні ліки» в кінцевому випадку розшириться ось на цей самий національний перелік лікарських засобів повністю. І ми будемо знати, що всі життєво необхідні основні ліки люди не повинні оплачувати зі своїх кишень. Це така мета максимум. Ми до неї потроху рухаємося. Минулого року почали з 500 мільйонів на цю програму. В середині року уряд додав ще 200, стало 700. На цей рік вже 1 мільярд. І прем'єр постійно декларує, що буде розширятися. Та, бо...
Але знаєте, при цьому сьогоднішня новина, що з Львівської області повернулися 24 мільйони гривень, які були передбачені на ці заходи, тобто на відшкодування вартості ліків так. Для мешканців Львівської області. Що там сталося? Чому так сталося? Не було потреби в них? Чи не було не організовано?
Це справа в тому, що програма «Доступні ліки» на сьогодні реалізується через місцеву владу. Ми передаємо їм кошти і делегуємо їм функцію ці кошти, власне кажучи, використовувати на відшкодування людям ліків. І різні області справляються по-різному. Одні успішні, і вони навіть, скажімо так, першими сигналізують, що їм потрібен буде додатковий бюджет, а другі відстають, і в них залишаються кошти. Прем'єр також звертав на це увагу під час засідання уряду. У нас є кілька областей аутсайдерів, і це не є дуже добре. Їм доведеться наступного року звернути на це увагу, інакше доведеться застосовувати, скажімо так, заходи впливу А з 2020 року програма відшкодування ліків буде працювати через Національну службу здоров'я, тобто за тим самим принципом гроші за пацієнтом, і тоді не буде такого явища, як залишки, тому що гроші будуть автоматично йти в ту аптеку, де людина їх купує,
оминаючи державну
оминаючи державних чиновників. Так. Так.
Друзі, з нами в ефірі Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я, і я думаю, що наш слухач чекає відповідь на питання. Він чомусь сказав, що медичне страхування – це є зло. Ви зараз це прокоментуєте? Чи вважаєте ви так само? Я так думаю, що малося на увазі обов'язкове медичне страхування. Але чому це зло? Це працює в багатьох країнах, наскільки мені відомо. Але ви зараз на це відреагуєте.
Ну, ми не почули аргументів від нашого слухача, чому він так вважає. Тому я якби не можу з ним тут дискутувати. Я вважаю, що це не є зло. Світ не знає нічого кращого для того, аби захищати людей від видатків великих на медицину у випадку хвороби, ніж та чи інша модель страхування.
Але, знаєте, дехто в Україні до цього ставиться як до такого додаткового податку. Можливо, з цих міркувань.
Справа в тому, що ми обрали модель, яка не передбачає введення додаткових податків цільових. Ми будемо використовувати кошти із загального оподаткування, це так звана британська модель, і ні громадянам, ні роботодавцям не треба буде адмініструвати додатковий податок. Вони платять зараз загальні податки в загальний пул бюджету, і там уже в бюджеті ми будемо разом з Міністерством фінансів відчіпляти частинку цих податків.
Ну, це зрозуміло, але очевидно малося на увазі, що якщо вводиться обов'язкове медичне страхування, то ця плата і це якби такий прихований податок. Але я ще хочу ось про що запитати. Ми знаємо, що Україна передала функції закупівлі ліків міжнародним організаціям. І наскільки мені відомо, є така проблема, як постачання в Україну ліків із обмеженим терміном використання. При цьому виробник, якщо цей термін використання закінчується, а ліки не використані, виробник має їх замінити. Але от, наскільки мені відомо, на жодній митниці жодного факту такого повернення ліків не зафіксовано. Як ви це поясните?
Ну, я можу сказати, що я дуже глибоко вам цю тему не зможу пояснити, бо не займаюся нею. Єдине, що я можу прокоментувати, це те, що ця тема не є чорна і біла, вона не є дуже проста. Насправді, термін придатності ліків, так званий, це питання 95-99% не того, що нам завозять сюди ліки, які там на заводі просрочені лежали, а вони стосуються того, як в Україні лікарі займаються плануванням своїх потреб. У нас є нерідкими ситуації, коли ми замовляємо ліки на потребу регіонів, які нам їх кажуть, а вони їх потім не використовують.
Так, а хто замовляє?
Вони залишаються і лежать там. Ми як держава замовляємо, тому
ну,
що ми збираємо.
Ну, це конкретно, це Міністерство охорони здоров'я?
Так, Міністерство робить замовлення та через міжнародні організації, але замовлення знаходять знизу. У нас є ціла система, ми на регіон з лікарень, та потім він консолідує, передає нам, ми консолідуємо, передаємо.
Тобто ми не можемо навіть зробити правильне замовлення. Правильно я вас розумію?
Це не завжди так. Ми можемо, але є різні практики лікарів. Я вам, наприклад, такий приклад наведу. Вакцини. Та? Ми робимо замовлення 100% правильно. Ми знаємо, скільки дітей нам треба вакцинувати, коли, скільки недовакцинованих дітей. Привозимо лікарям вакцини, а вони що роблять? Не ставлять їх. Вони відмовляють, вони кажуть, вони призводять до аутизму і так далі. Знаєте цю історію, є антивакцинальні настрої в країні досі серед лікарів.
Ну є такі настрої, але є і потужні настрої серед лікарів, що це обов'язково
але
потрібно вакцинуватися.
Я веду до того, що вакцина лежить, просрочується, та, і ми отримуємо проблему якби просрочених ліків. Нерідко причина саме в цьому. Тому тут треба глибше підходити до цієї теми і в жодному разі не думати, що нам хтось хоче завести якісь непридатні ліки, так само, як завозять там просрочене молоко в супермаркет. Це не так.
Ну, добре, але...
Так. Ще один слухач чекає вже давно на зв'язку. Будь ласка, вдягніть наушники. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка.
Це я?
Так, це ви.
Добрий вечір. Це Олександра Миколаївна з Броварів. От я із тих пацієнтів, які вже ідуть у поліклініку, як уже сильно припече. І ось я собі думаю, як це я піду без нічого, як знаючи, яку лікар має зарплату. Це просто репліка. А тепер ще питання. От говорять, гроші будуть ходити за пацієнтом. Є такі люди, які кожного дня бігають, там сидять, черг, нема чого робити, сидять, забирають ліки, і треба і не треба. А є такі люди, як я, що як припече, як будуть тут рахувати ці гроші?
Цікаве запитання, до речі.
Так. Чи будуть стимули для тих людей, які не хворіють? Це дуже важливе питання.
Обидва питання дуже цікаві. І щодо зарплат лікарів, наш підхід є такий. Ми піднімемо доходи лікарям. У нас на наступний рік для первинної допомоги в бюджеті ці гроші є. Але є дві речі. Перше, підвищення бюджету буде тільки там, де є реформа. Якщо наступного року ми починаємо реформу в первинній ланці, то ті міста, які перейдуть в реформу, ті райони, ті громади, там вони будуть користуватися цим уже підвищеним бюджетом. Хто залишиться на старому, деякий час можна буде так робити, у них буде старий бюджет. Тобто ми винагороджуємо реформу. І друге, ці гроші треба буде заробити, а не просто отримати. Тобто лікарю, щоб їх мати, треба мати більше пацієнтів. Тобто він повинен докласти зусиль, щоб себе вчити, щоб пацієнта якось може проактивно себе поводити, до нього, не знаю, додому піти і запросити до себе. І якщо лікар так буде робити, то його дохід істотно виросте.
Істотно виросте. Це в цифрах?
В рази. Тобто в рази. Сьогодні середня зарплата лікаря на первинній ланці складає 4-5 тисяч гривень по країні. І це буде як мінімум в 2 і далі рази. Тому
гроші на це в бюджеті вже передбачено?
Гроші на це в бюджеті передбачено.
На 18-й рік, так?
На 18-й рік, так. Для первинної допомоги у нас найбільше грошей, ніж коли-небудь ця ланка медицини мала в історії України.
Це 5 мільярдів гривень?
Це 13,25 мільярда гривень.
13,25.
Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я в нашій студії. Ми говоримо про медичну реформу. Я встигаю поставити останнє запитання. Воно, напевно, дуже коротке. Один із заходів, які, власне, передбачені цією реформою, є таким, що держава гарантуватиме фінансування з бюджету лише пакету необхідних медичних послуг. І пакет буде встановлюватися Кабінетом міністрів України. Коли ми побачимо цей перелік послуг, які держава гарантовано оплачує, ну і, власне, від того вже будемо планувати наступні ефіри?
Як я сказав, ми йдемо в реформі поступово. І повністю вона розгорнеться за 3 роки, ну вже за 2, до 2020 року. Тоді якраз цей повний пакет і з'явиться. Ми його тоді введемо. І він буде опублікований. На наступний рік ми реформуємо тільки первинну допомогу, і в ній також буде, скажімо так, прототип цього пакету, тобто описаний перелік послуг, які входять в первинну медичну допомогу. Ми якраз вчора на засіданні Кабінету міністрів анонсували, що підписали цей наказ в міністерстві і презентували на слайді цей пакет. Він є у нас на сайті міністерства, можна ознайомитись. Тобто обмежений, чіткий, зрозумілий людям перелік послуг – це обов'язковий компонент цієї реформи. Люди повинні зрозуміти оці гроші за пацієнтом, що вони передбачають.
Ну, до прикладу, так, щоб люди зрозуміли, що
входить. На первинній ланці – це всі консультації базові по основним хворобам, направлення, рецепти на доступні ліки, 7 базових аналізів, 4 базові профілактичні огляди. Це те, що первинка 80% потреб людини в медицині цим закриті. Коли ми перейдемо до спеціалізованої допомоги, ми такий же пакет розробимо, скажімо, такі-то обстеження, да, такі-то аналізи, потім стаціонарна допомога, такі-то стани, такі-то операції, такі-то ліки. Люди будуть це знати і за це уже в лікарні не попросять грошей.
Якщо людина приходить із початковою стадією хвороби чи інфекцією, РВІ, там простуда, це потрапляє все в первинну ланку обслуговування?
Безумовно. Первинні ланці, вона трошки особлива. В ній ми, скажімо так, не рахуємо і не ставимо цінники на кожен візит людини або на кожен стан. Ми нібито, якщо щоб зрозуміліше пояснити, платимо абонемент та за цю людину на рік, щоб людина могла звертатися до цього лікаря будь-коли і не думала про те, скільки разів я до нього сходив, чи зараз уже я вичерпав свій ліміт, чи ні. Сімейний лікар – це лікар, з яким треба мати постійні стосунки, тому ми платимо таку стандартний тариф, якби заведення людини в рік, людина скільки їй треба, звертається до цього лікаря.
Ну, я уточнюю ще своє запитання, бо було багато інформації про те, скільки коштуватиме операція, наприклад, з видалення апендициту. От саме ця інформація, коли вона з'явиться, щоб ну, була ясність в цьому
питанні? До 2020 року з'явиться, коли в нас стаціонарна допомога вже буде також реформована. І тоді ми всі це дізнаємося. Тому зараз, я знаю, про що ви кажете, зараз гуляють по інтернету всякі цифри.
От-от.
Це все фейки.
Поки що не існує таких цифр, да? І дуже коротко, все ж таки, чи будуть стимули для людей, які не звертаються, які не хворіють, а тут багато...
Дмитро лобіює свої інтереси.
А тут багато
зараз
залежить від
не
людини.
Не курить, не п'є, спортом займається, до лікарів не звертається,
слухайте,
які інтереси.
Я сподіваюся, що я не один такий в країні, правда?
Нас тут як мінімум двоє, тому
що... Я думаю, що до 2020-го, коли ми повністю цю реформу розгорнемо, ми вибудуємо ті чи інші системи, а деякі західні країни починають їх зараз експериментувати з ними, практикувати їх, щоб заохочувати здорову поведінку і не заохочувати нездорову поведінку, що є також дуже, дуже важливо.
Дякуємо вам дуже. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я, взяв участь у програмі «Громадська хвиля».